Jeg er netop hjemvendt for World Economic Forum i Davos.
Ja, jeg synes også, du har sådan en særlig aura omkring dig af international business elite.
Ja, præcis. Verdensleder, topdirektør og undertegnet.
Ja,
plus moms.
Præcis.
Der var også nogle andre. Ja. Er der noget, du sådan gerne vil vide?
Nå, jamen, jeg vil gerne vide, hvordan det går med verden. Nu kan man sige, at World Economic Forum har eksisteret siden 1971, og det er jo sådan en ting, det der med, at man mødes hvert år i Davos, og så man tager temperaturen på verdenssituationen, og så siger man sådan nogle opbyggelige ting om, hvordan det kommer til at gå nu, ikke? Og siden du har været der, så har jeg da lyst til at spørge sådan, Ulrik Rosenqvist, hvordan går det sådan med verden?
Altså, hvad temperaturen er?
Ja, præcis.
Ja, jeg vil sige, at Davos, der var det koldt. Og med koldt, så refererer jeg altså til kulden i Davos, Sune, fordi at selvom alle var enige om, at det var sådan en af de mere milde omgange, sådan rent værmemæssigt, så må jeg simpelthen bare konstatere, at jeg bliver aldrig nogensinde et snemenneske. Altså, jeg frøs så meget, at du slet ikke fatter det. Men hvis du så spørger mig til verdenssituationen, så vil jeg så sige, at det, jeg tager med dig fra, det var, at der var en fællesnævner lige meget om debatten gik på kunstig intelligens, eller på landbrug, eller drikkevarer, eller geopolitik. Og den fællesnævner, det var Donald Trump.
Ja.
Altså fordi det pågik jo samtidig med, at han blev indsat i Washington, ikke? Og han holdt jo en tale på Davos, som vi også skal tale om. Og det var ligesom om, at Trump bare var sådan en ubekendt på en eller anden måde i samtlige samtaler.
Ja, det er jo en mærkelig egenskab, han har. Det er jo klart, når der kommer en ny amerikansk præsident, så fylder det altid. Men det fylder exceptionelt meget med Trump, fordi man har den der fornemmelse af, at på alle de store dagsordner, der fylder noget i den aktuelle debat, der kan Trump potentielt komme ud og mene noget meget yderliggående om det, der bliver diskuteret, og dermed fundamentalt sådan rykke på præmisserne for samtalen. Altså, det er meget usædvanligt, det vi oplever lige nu i forhold til, hvordan sådan erhvervslivet holder vejret i bund og grund, fordi man føler, at man ikke kender rammebetingelserne på samme måde, som man plejer. Ikke?
Jo.
Og det er på grund af Trump.
Men som sagt, jeg har været i Davos, og anden halvdel af den her uges udgave af Sorte Tal, der er en lille reportage fra Davos. Jeg var dernede sammen med deres økonomikorrespondent Kasper Schrøder, og jeg talte blandt andre med en række danske virksomheder. Jeg talte med Velux, for lige at høre, hvordan ovenlysvinduer og verdensorden hører sammen.
Ja.
Jeg talte med Grundfos, og for at høre, hvordan de får presset sådan rent drikkevand ind på dagsordenen. Og så talte jeg med Carlsbergs direktør Jacob Aab Andersen i et vindfang til et supermarked. Det var der, der lige var plads til os. Men det kan man altså høre sidst i den her udgave af Sorte Tal. Fordi ja, det her, det er Sorte Tal. Det er jeres business podcast, hvor vi dækker Danmarks største virksomheder. Altså dem, som har betydning for dansk økonomi. Du siger det altid så smukt.
Nå, kom lige
med det igen.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg plejer at sige. Jeg siger, at det er de virksomheder, som har samfundsøkonomisk betydning. Det vil sige, hvis man skal trække den lidt videre, hvis man er tilhænger af at have et velfærdssamfund i Danmark, for eksempel, så er man dybt afhængig af, at de her virksomheder, som vi taler om i Sorte Tal, de klarer sig godt.
Mm-hmm. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Jeg er vært her på Sorte Tal, og overfor mig, Sune Aagaard, erhvervsjournalist og rådgiver,
ja,
og fast gæst her i programmet.
Ja, og i den her uge er du også sådan en slags korrespondent. Du er også Sorte Tals udsendte medarbejder.
Lige præcis, i netop hjemvendt fra Davos.
Ja, og jeg synes, vi skal sige, World Economic Forum er en organisation, der blev etableret i 1971 af en tysk ingeniør, der hedder Klaus Schwab. Han er 86. Og han står stadigvæk i spidsen for World Economic Forum. Men lige siden dengang har man mødtes hvert år i januar i Davos i Schweiz, højt op i bjergene. Og det bliver større og større. Du havde også en eller anden formulering med, at det var folkemødet på speed.
Steroider.
Folkemødet på steroider, ja. Men der mødes erhvervslivets topdirektør. Der er 1000 medlemmer af World Economic Forum, og det er deres CEOs, der mødes. Det er ligesom kernen i det, men så er det jo helt tilbage fra 70'erne blevet mere og mere politisk også, og der kommer regeringsledere og er med i de der samtaler. Og så siger man, at det, der foregår uden for de officielle arrangementer, er mindst lige så værdifuldt som det, der foregår i de officielle paneldebatter. Altså det, at nogle mennesker, der jo har tæt pakket kalender normalt, de lige kan sige, ved du hvad, skulle vi ikke tage en kop kaffe onsdag formiddag, hvor vi lige forventer det. Det har altså også meget, meget stort.
Altså, Jakob Aarup sagde, at en af grundene til, at han var tog afsted til Alpebyen, det var simpelthen, at han på 3,5 dage kunne få presset 30 møder ind.
Ja, det der med at være det samme sted, det er også rigtig, rigtig meget værd.
Nå, og Donald Trump, han var der jo så også, altså både i samtalerne, som vi lige talte om, men så også om torsdagen, hvor han holdte en tale via videolink.
Ja,
man kunne
han var med på video.
Ja, man kunne tage den på en telefon.
Ja.
Han var der ikke fysisk. og der fik han igen
sat dagsordenen.
Ja, og fik sagt sit yndlingsord i hele verden, tariffs. Så Sune, jeg synes, at det vi skal gøre nu, for der har virkelig blevet sagt meget fra Donald Trump, og der har været mange historier om, at erhvervslivet ryster i bukserne, eller erhvervslivet slår koldt vand i blodet, eller erhvervslivet sådan, du ved, ser lidt stort. Så nu synes jeg, at vi her i sorte tal skal prøve at skabe lidt orden i kaos, og prøve at give et overblik over, hvad det betyder for danske virksomheder og økonomi, skulle Donald Trump føre sine trusler ud i livet.
Ja.
Fordi det handler om, det er, at Donald Trump, han, hver gang han får mikrofon, så på en eller anden måde får han sat et nyt skib i søen, når det kommer til trusler om told og skat.
Præcis.
Så nu har jeg her lavet et lille skema over på min seddel, hvad det vil betyde for danske virksomheder, og for jo faktisk også for dig og mig, den danske statskasse, hvis de her ting skulle blive til virkelighed. Og hvis vi starter med told, altså tariffs, der har Donald Trump sagt, at han vil lægge en generel told på. Eller han i hvert fald ude at sige, sådan, du ved, varer, der bliver importeret til USA, der skal told på.
Ja.
Og her der peger folk på, at det vil være det mindst slemme scenarie. Fordi at det vil ligesom være for alle. Altså det vil sige, at alle virksomheder, der importerer eller eksporterer til USA, vil ligesom blive ramt af det her.
Ja.
Så konkurrencen, forstår mig ret, vil ligesom være ens for alle.
Det vil være et level playing field for alle dem, der sælger til USA, kan man sige.
Ja. Præcis.
Ja, okay.
Men så taler han jo også om mere sådan specific tariffs.
Ja.
Så for eksempel, at det skulle være tariffs på kun på danske varer. Og her bliver det sådan lidt mere sparet, fordi skulle det ske, så er der jo noget med, at folk siger, nah, så har EU en musketered, så det vil, altså sådan, det vil være en kriserklæring mod hele EU, økonomisk kriserklæring mod.
Men altså, handelspolitikken er jo et EU-anliggende helt formelt.
Ja, men så har han jo også været ude at sige, at han for eksempel påtænker at pålægge 25% told på varer, der kommer fra Mexico på 1. februar.
Ja.
Og så tænker du sikkert, nå, hvad betyder det for danske
virksomheder? Det betyder faktisk en del.
Ja, det gør det nemlig. Fordi der er en stor dansk virksomhed, der har en fabrik i Mexico, som servicerer det amerikanske marked. Lego.
Ja, for eksempel.
De producerer Lego-klodser i Mexico, som de altså eksporterer ind i USA. Og det vil jo gå hårdt ud over Lego i så fald.
Så bliver man ramt på den måde. Ja.
Ja, præcis. Så det har også en betydning. Men som I hører i jagt af analytikere, når de tager Trumps trusler ned, så er de især på skatten, når han ligesom taler om tax. Fordi det er her, det begynder at blive farligt, særligt for den danske statskasse. Fordi skulle han pludselig finde på at sige sådan, gud, lad os sige Novo Nordisk. De betaler en stor del af Novos omsætning. Den foregår jo i USA, men den største Novos skattebetaling, den er jo herhjemme i Danmark. Hvis han lige pludselig får øje på at tænke sådan, nej, okay, nu vil vi på en eller anden måde beskatte Novo eller et danske virksomhed anderledes i USA, så betyder det, begynder det faktisk at betyde noget for statskassen herhjemme.
Ja. Ja, at man mister nogle indtægter i bund og grund.
Ja, præcis.
Ja, det er jo meget sparet, fordi det, der igen er ukonventionelt med Donald Trump, det er, at der er i et vist omfang hos andre politikere et sådan indre krav om konsistens. Altså, at man gerne vil, som politiker vil have, at det, der kommer ud af munden på en, hænger nogenlunde sammen. Ikke? Ja. Og det er jo ret godt, at det forholder sig sådan. Det gør også, at det for os andre er rarere at høre på, at der er en eller anden form for sammenhæng. Og på en eller anden måde, så er Donald Trump frigjort fra den indre ambition om konsistens, kan man sige. Fordi hvis man spørger Donald Trump helt overordnet, hvad han mener om skatter, så synes han jo, det er noget, fanden har skabt.
Mm.
Og en af grundene til, at mange iagttagere ikke er så bekymrede for, hvilke konsekvenser hans præsidentskab får for det internationale erhvervsliv, så er det jo de skattelettelser, som han har varslet, og som man forventer, han kommer til at realisere. Ikke? Det er jo et af hans store løfter i bund og grund. Så,
og selskabsskatten skal jo også ned.
Markant ned,
men kun for dem, som har amerikanske.
Ja, og det er jo det, der så ligesom er, eller det er den pointe, jeg er frem til hele det her Make America Great Again, at det virker jo lidt som om, at han har nogle principper, som så gælder selektivt for USA og ikke for ikke bredt. Altså det vil sige, det er ikke ideologisk funderet i traditionel forstand. Det handler om, hvad der er bedst for USA. Og det, som det virker som om Trump på en eller anden mærkelig måde jo glemmer, det er, at når man gør noget ved folk, så gør de jo noget tilbage. Mm-hmm. At så ender man i sådan en toldkrig, og det har man jo haft mange gange før i verdenshistorien, og det er for så vidt sådan lidt standard, og det, der kommer ud af det, det er alle fagøkonomerne jo enige om, det er, at alle bliver lidt fattigere, end de ellers ville have været. Ikke?
Jo, men jeg må sige, at når jeg ligesom har talt med virksomhedsledere, eller lige, du ved, lagt ørerne på vandrørene, så er sådan meldingen fra virksomhederne sådan, tager det sådan lidt med ophøjet ro.
Ja.
Altså sådan, du ved, lidt ligesom i dit liv, hvis der bliver taget en beslutning for dig, som du ikke er herover, så må man ligesom bare navigere efter den.
Ja.
Hvad hedder det? Kasper Schrøder, som var med i Davos, han fangede faktisk Henrik Andersen fra Vestas, og jeg vil lige prøve at spille et klip med, hvad Henrik Andersen siger til dig. Prøv lige at høre en gang.
Det bliver lidt bumpy. Det bliver også lidt larmende undervejs, og der bliver mange af dagene, hvor vi siger, nå, det var sådan en ny vinkel, vi skal prøve at forholde os til, og det gør vi. Jeg tror, jeg er den, der har indstillet mig lidt på, at der kommer ting, måske lidt overraskende en gang imellem. Det tager vi med på vejen.
Bør vi alle sammen være lidt mere som Henrik Andersen? Sådan, du ved, nå, det, lad os se, hvad der kommer.
Man kan både kigge på det på den der måde, at det er godt, der er en voksen til stede, og nogle gange har man det jo sådan med Trump, at det ikke er ham, der er den voksne, og så kan vi jo måske være den voksne, og det er jo også lidt sådan Henrik Andersens take på det her. Det er jo sådan i virkeligheden sådan lidt patroniserende, det Henrik Andersen siger her. Ikke? Han er sådan, ja, men altså, han snakker, og vi kan jo ikke rigtig sådan regne med noget af.
Nej, okay.
I stedet for at tage ham bogstaveligt og tage ham alvorligt, og det er der jo hele tiden kommentatorer, der peger på at sige, at vi må ikke undervurdere ham. Altså han er, udover at han siger alt muligt, så er han også villig til at gøre alt muligt.
Så du tænker ikke sådan danske virksomheder over en bred kamp, tænker sådan, je suis Henrik Andersen, altså det er den rigtige måde at gå til det på?
Generelt synes jeg, det er godt at sige, nu har vi de lidt længere briller på, vi forstår, at der politisk er et ønske hos Donald Trump og hans administration om at levere nogle dramatiske forandringer over relativt kort tid. Det har man lovet vælgerne i bund og grund. Der prøver vi ligesom at slå koldt vand i blodet. Ikke?
Godt, men Donald Trump han fik altså igen i den her uge talt sig ind i sorte tal. Og til sidst i den her episode, så kan I så høre min reportage fra World Economic Forum i Davos. Men først, så har vi altså lige to andre ting, vi også lige skal vende. $450 milliarder, Sune.
Ja.
Ved du, hvad det er for
et tal? Er det ugens tal i sorte
tal? Nej, det er vi slet ikke noget til endnu.
Okay.
Det er så mange penge, at Ørsted har mistet i værdi,
ja.
Man skal tro på aktiekursen, siden 2021.
Ja.
Og 2021, ved du, hvad der også skete for Ørsted der?
Men, nej, der blev vel skrevet under på nogle store aftaler.
Ja, der blev skrevet under på en ansættelseskontrakt for Mads Nipper.
Nå ja.
Han har været i spidsen for Ørsted i 4 år, og på de 4 år har selskabet mistet $450 milliarder i værdi.
Ja. Jamen, det er mere end 80% siden. Jeg tror, den toppede i januar 21, hvis jeg husker rigtigt fra ud af hovedet i sådan 1.350 kroner eller sådan noget. Nu koster den 250 eller 260, ikke?
Jeg så Finans refereret til et interview, Mads Nipper havde lavet med Finans et halvt års tid efter, at han havde indtrådt i rollen som administrerende direktør. Der var han citeret for at sige, altså selvfølgelig er det ærgerligt, at aktiekursen toppede stort set, da jeg startede på arbejde, men vi er her for det lange træk, og vi skal skabe langsigtet værdi, så det tager vi med ro.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg håber da også, at Mads Nipper har det godt og roligt og alt det der, men altså sådan ovenpå de nye nedskrivninger, som lige kom her forleden på 12 milliarder danske kroner, så er der igen begyndt at være iagttagere og analytikere, der peger på, at på et eller andet tidspunkt begynder pilen altså at pege på Mads Nipper i Ørsted.
De har jo ret på den måde. Det er jo ligesom i fodbold, havde han nær sagt, ja. at uanset hvad det er for et hold, vi snakker om, så er der et eller andet antal nederlag, som er en øvre grænse for, hvor længe kan man ligesom have det job, man har i bund og grund. Det, der gør det her rigtig svært, det er selvfølgelig, at Mads Nipper med en vis ret kan hævde, at der er en betragtelig del af forklaringen på Ørsteds nedtur, som han ikke er herre over.
Mm.
Det, der så er argumentet for, kan man sige, og det er det, som nogle af de her indsigtsfulde folk, der følger Ørsted rigtig tæt, tager fat i, det er, at og det har vi faktisk også talt om tidligere sorte tal, det er det der med dårlige resultater oven på dårlige resultater.
Præcis.
Altså at der har været en kommunikation, der har været en fortælling fra selskabet om, det her det er dyrt, det er rigtig ærgerligt, vi er rigtig ked af den her udvikling, men nu er der ryddet op, nu er der styr på det, nu tager vi de tab, der skal tages. En del af det er uden for vores, ikke noget, vi har indflydelse på. En del af det er noget, hvor vi selv måske ikke gjorde det godt nok. Nu er det fikset. Kvartalet efter, rigtig, rigtig dårlige resultater, nye nedskrivninger. Mm. Og jeg vil sige, den sidste her fra sidste uge, de 12,1 milliard for fjerde kvartal. Altså, det er så modbydeligt, så det er virkelig et mareridt. Og den del af det, der handler om, og jeg elsker de der navn, altså Sunrise Wind, mm-hmm. hedder den amerikanske vindmøllepark, som er den konkrete ballade her, og som jo i sig selv udgør mere end en tredjedel, tror jeg, af det er de samlede nedskrivninger. Ikke? Og det er der, hvor analytikerne har ret, når de siger, man er nødt til at have styr på sin egen butik.
Ja.
Hvor svært jeg end synes, det er, så er jeg nødt til at sige, der er noget her, hvor pilen, den ender med ikke at kunne pege andre steder hen end på den administrerende direktør.
Også fordi, at i hele det her forløb, hvor det har været nogle trælse år for Ørsted, der har man jo ryddet op alle mulige
præcis,
andre steder.
Præcis.
Altså finansdirektøren røget, og bestyrelsesformen er der tilbage og sådan noget. Og der er ligesom kun én mand på broen tilbage, og det er Mads Nipper.
Men det som jeg... Og dem, der plejer at høre sorte tal, de har hørt det her mange gange før. Men det, der jo i bund og grund, som jeg synes er nærmest sådan gidseltagningen for sådan en som Mads Nipper, det er jo det der med, at det har været en politisk agenda. Altså medvinden fra politisk hold til det her med vindmøller og i særdeleshed havvind som satsning. Igen, og jeg ved, det er noget, du gerne vil have, vi taler om også. Mm-hmm. Den danske stat ejer mere end halvdelen af det her selskab.
Det er også alle sammen, der ejer.
Præcis, og der har været en medvind fra hovedejeren, om man så må sige, som har været helt utrolig stærk. Det har ligesom været sådan en situation, hvor Mads Nipper var nødt til at sige, det her det kommer til at lykkes på den store klinge. Der var ikke den sten, der ikke kunne blive ryddet af vejen for, at man kunne få en hel masse havvindmøller op og stå rundt omkring. Det, der sker nu, jeg hader at sige det igen, det møder virkeligheden. Og når den politiske medvind har været så stærk, som den har, og når korthuset så ramler, så er det ligesom... Altså, jeg har ondt af manden.
Mm.
Det må jeg bare sige.
Jamen,
det er ligesom, altså, og jeg mener, det er meget svært ikke at sige, at han ikke har en del af ansvaret, men det får Mads Nipper at gå ud, hvis man så bare går to år frem i den her nedtur og siger, okay, primo 2023, får Mads Nipper at stille sig op på det tidspunkt, halvvejs i den her udvikling, og sige, venner, I skal bare vide, det er meget værre, end I tror. Mm. Når vi rigtig regner på det her, når vi regner på renterne, når vi regner på, hvad råvarerne koster, når vi prøver at vurdere det politiske klima, når vi ser i krystalkuglen, at Donald Trump måske bliver præsident, osv., så skal I bare vide, Ørsted-aktien, den er nok lidt dyr. Det at stille sig op som CEO og sige det kan du ikke.
Nej, ja, okay.
Det er bare for at line det op.
Ja.
Det er bare for at sige, hvad er det for en kasse, Mads Nipper sidder nede i bund og grund,
ja.
Hvor den politiske komponent fylder så utrolig meget.
Men netop
han kan ikke stille sig op og sige
nej, men netop
altså, det er ligesom det her at skrive sin egen fyrsæde.
Ja, men netop det her med den politiske komponent, Sune, fordi det er jo noget, der ligger mig meget på sinde, det her med, at det er Ørsted, den danske stat, er hovedaktionær.
Ja.
Og jeg er også sådan lidt, er der ikke, du ved, men det måtte også skabe panderynker i Finansministeriet hos Nicolai Wammen, at man bare kan se sådan her, at det grønne fyrtårn, som vi troede skulle skabe morgendagens energisystem.
Jo, men det er det, jeg mener, når den politiske komponent er så stor, når medvinden er så stærk, så det der med at være den, der laver det der reality-check og siger, venner, prøv at høre, I kan lave alle mulige aftaler på Christiansborg. I kan sagtens stå på kajen i Esbjerg med Ursula von der Leyen og alle de andre topfolk fra EU. Der kan være nok så meget medvind, men enten hænger casen sammen, eller også hænger den ikke sammen, hvis de her fem nøglevariable, de udvikler sig negativt.
Ja.
Det er det, der er sket. Vi kan konstatere, casen hænger ikke sammen. Der er ikke nogen, der vil købe produktet. Og der er det bare, jeg må sige, jeg er enig i, at Mads Nipper har et ansvar. Han er administrerende direktør for virksomheden, selvfølgelig. Men hvis han for halvandet år siden havde stillet sig op og sagt, I skal bare vide, det her det er slet ikke nær så godt, som I tror. Det er meget værre. Så havde han ikke haft et job dagen efter.
Nej, okay.
Det kan man ikke. Altså, man er nødt til at være med på den der fortælling, ikke?
Jo. Jeg har jo faktisk rakt ud til Finansministeriet og Nicolai Wammen for ligesom at høre, hvad de tænker om situationen i Ørsted.
Og... Jo, men det synes jeg er rigtig, rigtig godt, fordi hvis det var en hvilken som helst anden aktør, hvis det var en kapitalfond, der ejede 50%, så ville jeg sige, nå, venner, hvad siger I til det?
Ja, præcis. Altså... Men jeg har simpelthen ikke fået noget svar. De sagde, de ville undersøge det, og jeg sagde, at jeg havde en deadline, og der er ikke kommet noget svar.
Nej, så, det måske... kan være, det kommer til næste uge.
Ja, præcis. Og jeg har selvfølgelig også rakt ud til Ørsted for at høre, om de havde lyst til at kommentere på situationen, og det sagde de, det havde de ikke. Men nu kommer Ørsted med årsregnskab her om et par uger, og så får vi jo lejlighed til at vinde situationen igen, ligesom Sune, jeg selvfølgelig også kommer til at følge op på, om kassemesteren Nicolai Wammen har en mening om situationen i det her selskab, som vi jo alle sammen ejer, og som har mistet en ordentlig lønsbørsværdi her over de seneste år.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ugens tal er 70 millioner euro.
70 millioner euro.
Yep.
Ja, nu har du været i Davos.
Det er ikke noget med Davos at gøre.
Er du sikker?
Ja, på 100.
Ikke, sådan ligesom,
jeg er pænt sikker på, at jeg godt ved, hvad tallet er. Det er ikke noget med Davos at gøre.
70 millioner euro.
Det er noget med en stor dansk virksomhed at gøre.
Okay.
Fordi det er jo det, vi beskæftiger os med her i sorte tal, så jeg har faktisk prøvet at ramme inden for skiven.
Du er sådan nogenlunde inden for skiven. Okay, jamen, det synes jeg, der er meget glædeligt. Men er det et omsætningstal?
Det er cirka omkring 500 millioner danske kroner.
Ja.
Det er størrelsen på en aftale.
Spændende, ja. Og siden det var euro, så er det en europæisk aftale, kan man det. Så sige. Ja.
Det er en dansk virksomhed,
som har indgået en aftale til en værdi af ca. 500 millioner kroner for Europa, på en eller anden måde, må man gå ud fra.
Det er, den her aftale er ligesom en del af perlerække af europæiske aftaler, som den her virksomhed har landet på det seneste.
Okay.
Som et led i en europæisk ekspansion.
Okay, men så er det jo stort. Fordi det er ligesom, hvis det er mange aftaler til 500 millioner, så...
Er det ikke mange aftaler til 500 millioner, men den her aftale til 500 millioner er ligesom endnu en aftale.
Ja.
De andre aftaler har nogle andre størrelser, men det er ligesom...
Okay, det er stort. Er det et Novo-tal?
Nej.
Okay. Det vil jeg virkelig have gættet på. Fordi du ved, 500 millioner, det er ligesom... fordi hvem... Altså, det er jo en aftale, man så har indgået med en regering eller et nationalt system på en eller anden måde.
Ja, det er det. Ja. Det er et sydeuropæisk land, man har indgået den aftale med.
Og hvor man... Så skal man levere noget til en værdi af 500 millioner, og det er ikke Novo. Og det er et sydeuropæisk land. Hvad sælger vi i den størrelsesorden til... sydeuropæiske lande, for det er mange penge. Og det er ikke, nej, det er ikke noget digitalt, fordi der har vi... Det er noget digitalt.
Yes, jeg nikker.
Okay, ligesom, okay. Man,
jeg kan det er jo god radio. Ramme panden mod mikrofonen.
Når vi sidder her i sorte tal og nikker til hinanden.
Ja. Og så kan du nærmest...
Er det Netcompanies?
Ja.
Hold da op. Er det en lufthavn?
Nej, det er ikke en lufthavn. Fordi vi jo har talt om før, at Netcompany har landet en aftale med...
Lufthavn i München, ikke?
Præcis.
Ja. Okay, så
som er en af de her europæiske aftaler, fordi Netcompany har jo en vision om at blive europæiske.
Ja, præcis. Og ellers så har det, vi jo snakket om de her færger. Jeg synes bare, det er utrolig mange penge.
Ja.
Men er det infrastruktur? Er det færger?
Nej, det er det.
Okay.
Det er noget, som alle mennesker på en eller anden måde beskæftiger sig med, og man synes, det er træls.
Okay, så det er et eller andet med offentlig administration.
Yes, yes.
Det er,
jeg synes, ligesom, du er ved at være der.
Ligesom skat, eller...
Præcis.
Okay, men er det så Italien, Spanien...
Det er endnu værre, skulle jeg til at sige.
Grækland.
Ja.
500 millioner.
Yes.
Med det græske skattevæsen.
Netcompany har sikret sig retten til at modernisere skattesystemet i Grækenland.
Hvorfor
en
har jeg ikke
aftale
set
har en
det er
værdi
en fantastisk historie.
70 milliarder euro. 500 millioner danske kroner.
Det er ret sjovt, fordi de sydeuropæiske lande har jo deres egne særheder i de der systemer. Og nu, jeg
vil bare sige...
specifikt med det græske skattevæsen.
Ja, der er held nogle, og lykke.
Altså, ligesom, ja, altså man kan ikke lade være at tænke, hold da op, men det er en kontrakt, som Netcompany har fået på 70 millioner euro.
Yes, præcis. Det er en aftale, der løber over 5 år. Ja. Og Sune, det er altså tredje europæiske land, som Netcompany sælger deres skattesystemsløsning til.
Ja, det er jo ret fint, men altså...
Det er både, de har også solgt det til Litauen og Sverige, og nu er det altså Grækenland, der får lov.
Jamen, jeg kan huske det der med Litauen, men det er jo også et mindre land. Altså, det er jo... Det er stort, det her.
Ja.
Altså, vi plejer at have en ret god takket være dig i forbindelse til Andrej Rogaczewski, og der er jo grænser for, hvor meget de enkelte virksomheder skal fylde i sorte tal. Men det der var der også noget, vi godt kunne have lavet en historie ud af, fordi hvordan går man til den opgave? Altså, der skal jo etableres en ny digital infrastruktur. Det er den opgave, Netcompany skal løse.
Jeg vil bare sige, altså uden at vide særlig meget om det græske skattesystem, så synes jeg bare, at det, så snart man hører Grækenland og skat og offentlige finanser, så tænker man, holy moly.
Og det går virkelig godt for græsk økonomi.
Gør det?
Det skal vi jo huske. Ja,
okay.
Præcis. Det er jo fuldstændig vendt. Hvad hedder det? De klarer sig rigtig godt efter en, mildt sagt, turbulent periode med gældskrise.
Ja, men nu får de så Netcompany med ombord til at modernisere skattesystemet. Ja,
altså, jeg vil sige, jeg gættede det, men jeg fik meget hjælp.
Ja, det gjorde du.
Og jeg er tilbøjelig til at tro, at du... næsten ville have mig til at gætte det, fordi du også synes, det var meget kedeligt, det stod 0.
Ja, jeg synes godt, vi skulle lige have et point.
For det var sådan, jeg havde det med de 170 millioner amerikanske TikTok-brugere.
Som vi talte om i
den
sidste
gætter, uge. Ulike.
Ja. Det her, det var første halvdel af den her uges udgave af Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi dækker de største virksomheder. Sune Aagaard, lige om lidt får du fornøjelsen, ligesom alle andre, der lytter til det her, og høre min reportage fra Davos, hvor jeg var taget til World Economic Forum sammen med Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent.
Jeg har jo frittet dig ud.
Ja.
Jeg har jo prøvet altså hele dagen i dag at få dig til at fortælle om mere om, hvad du oplevede, og hvad de her samtaler med virkelig prominente topfolk fra Carlsberg og Velux og Grundfos, hvad der ligesom er kommet ud af de samtaler. Og så har du været sådan, jamen det må du høre i radioen.
Skal vi så ikke bare sætte det på, Sune, og så høres vi ved om en uge?
Det gør vi.
Kasper, så er vi landet i Davos.
Så er vi landet i Davos. Har flot.
Det er den schweiziske alpeby, hvor at World Economic Forum hvert år finder sted.
3.000 deltagere, og de har alle sammen rimelig meget skulle have sagt. Det er statsledere, det er topdirektører fra hele verden. Altså direktøren for Coca-Cola, formanden for Nestlé, Mærsks direktør, Vestas direktør, bare fortsæt listen, ikke?
Og Kasper, det er første gang, jeg er på World Economic Forum, og jeg må simpelthen bare sige, at... jeg var godt klar over, at jeg skulle diskutere storpolitik i en uge her. Men vi sidder altså med udsigt til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bjergtoppe.
Ja, det er jo et skiresort. Man har lagt det her, fordi det faktisk er lidt besværligt at komme herind.
Og herfra, ikke?
Og herfra, så folk bliver her. Hvis først de kommer, så bliver de her lidt.
Er det lidt ligesom folkemødet derhjemme?
Ja, bare uden folk, ikke? Altså, i hvert fald ikke helt almindelige folk. Det er jo virkelig et elitemøde.
Ja, når man ankommer her til byen, så hvis man ankommer i bil, som vi gjorde, så bliver man en del af en karavane af sorte SUV'er, som simpelthen fragter de her meget, meget vigtige mennesker til og fra Davos.
Og der er utrolig mange Mercedes'er med tonede ruder. Og chauffører, som er hyret ind til formålet, selvfølgelig.
Og så midt i det hele, så er der et stort kongresscenter, som er hegnet godt ind af sikkerhed, og det er her sådan det officielle Davos-program foregår.
Ja, vel nok de hellige haller, ikke?
Jo,
for
præcis.
Den globale elite.
Ja, det er her, at der holdes store taler for A-kæden, men så er der jo også alt det udenom, fordi i Davos, der er blandt andet en gade, der hedder Promenade, hvor at store virksomheder og lande simpelthen har stande. Altså, det er de lokale forretninger for en uges tid, så er de blevet bygget om til henholdsvis en stand for Meta, altså Facebooks ejer, eller Saudi-Arabien har et helt hus her, og Indien har sågar to huse for Invest in India. Så hvis man ikke har adgang til de hellige haller, hvor det officielle program foregår, så kan man godt sådan bare spacere op og ned af promenaden og få sådan World Economic ind under huden. Og nu spurgte du mig på vej ind i bilen, hvad du troede det første, jeg så var. Vi så mange spændende ting, men en af de første personer, jeg så, det var Nikki Haley, republikansk politiker, tidligere ambassadør til FN, og udfordrer til Donald Trump i forbindelse med den præsidentvalgkamp, der lige havde. Hun ville gerne være republikanernes præsidentkandidat. Det blev hun ikke. Det blev Donald Trump. Og samtidig med, at World Economic Forum pågår, så har Donald Trump også sin første uge i Det Hvide Hus. Og det er jo ikke fordi, der står Donald Trump på programmet hernede, Kasper, men det virker som om, at det fylder stadig.
nej, det kommer da til at handle super meget om Donald Trump, det her topmøde, hvad enten deltagerne ved det eller ej. De kommer til at tale så utrolig meget om ham, fordi han påvirker de dagsordner, som de stempler igennem på, altså blandt andet bæredygtighed, globalt samarbejde. Altså det er jo to ting, som Donald Trump jo helt åbent modarbejder. Så det er klart, at de bliver nødt til at forholde sig til ham. Det kommer til at præge det super meget.
Mm. Så hvis Nikki Haley troede, hun kunne undslippe at forholde sig til Donald Trump, så skulle hun ikke være taget til Davos. Og Kasper, du og jeg, vi er taget til Davos for at lige tage temperaturen på verdensorden anno 2025, og hvordan at danske virksomheder spiller en rolle her, fordi der er en række store danske virksomheder hernede. Og vi skal mødes med tre af dem for at høre, hvorfor de er i Davos, og hvordan deres virksomhed passer ind i det, der sker rundt om os lige nu. Men Kasper, lige nu der sidder vi to på en bænk på gågaden i Davos, og lige om lidt, så kan du få lov til at gå ind i varmen i kongresscenteret, fordi to mand høj til Davos, men Danmarks Radio, vi har én kreditering til én person, og du har været her mange gange og er økonomikorrespondent, så det er altså dig, der har trukket det lange strå.
Jeg har det der kort, der giver adgang til de hellige haller, hvor debatterne er, men jeg er sikker på, at der også er rigtig meget Davos udenfor, hvor du kommer til at befinde.
Ja, fordi jeg kommer til at vandre op og ned og promenade og tale med folk og gå på opdagelse i de mange forskellige boder og stande, de forskellige virksomheder og lande har. Så kan du hygge dig med debatter og varme, og så kommer jeg forhåbentlig til ikke at fryse alt for meget herude på gaden. Kasper, vi ses senere, når vi har sat Lars Pettersson, CEO for Velux, i stævne, fordi vi skal prøve at finde ud af, hvordan at ovenlysvinduer og schweizisk alpeby lige hænger sammen. Lars Pettersson, tak fordi du vil stå og vente på os her i kulden. Direktør for Velux.
Ja.
Og du er i Davos for at sælge ovenlysvinduer.
Ja, på en eller anden måde, så alt vi gør handler jo om at sælge flere ovenlysvinduer. Men det vi gør egentlig, er at vi sætter vores agenda. Vi synes, det behøves bedre boliger i verden. Det har vi god data på. Cirka en fjerdedel af alle mennesker i verden bor i bolig som ikke er godt for deres egen hälsa. Det gäller också i Danmark, det gäller också i Europa. Och vi vill gärna påverka världen i en bättre riktning när det gäller det. Och på en eller annan måde så innebär det också att sälja fler ovanlösvinduer.
Ja, men det tror jag måske lige du må förklara oss, Lars, det där. Vad är ovanlösvinduets naturliga plats här på det här globale gedemarked, som Davos jo også er. Hvorfor giver det mening?
Altså, hvis man vil løse verdens boligkrise, så behøver man flere bolig. Og den bedste løsning på det er egentlig en befintlige hus, som man skal renovere, som man siger. Og da kommer vores løsninger ind. Man behøver dagslys, og man behøver frisk luft, og det har vi jo fantastiske løsninger til.
Og vi har fanget dig herude foran isstadionet, fordi du har et møde herinde lige om lidt. Lars, kan du ikke lige prøve at fortælle, når du er her på Davos, hvem mødes du med for at, ligesom at presse den her byggedagsorden og ovenlysvinduet ind på Davos-dagsordenen?
Altså, jeg har en hel række med møder, måske mere end 30 møder under 3,5 dage, så det er meget intens. Vi har haft møte med bygningsindustrien, og da taler vi om de olika partner, som jeg har talat tidigare. Næste møte her er med en representant for en av de store länderna, Frankrike i det her fallet, og sen har jeg et møte med England eller UK senere. Så det handler om representanter for länder og representanter for bygningsindustrien, til eksempel.
Men hvorfor mødes med lande? Det der karakteriserer det her sted, det er jo, at der er masser af business, og så er der også masser af politik samtidig, altså lande.
Yeah.
Men hvordan passer ovenlysvinduet og din dagsorden ind i det?
Hvis man nu skal virkelig løse den her behovet av bättre bolig som ett exempel, så måste man också komma överens på tvärs om standarder, permits, vad man kan tillåta. Och då kommer det politiska in. Jag kanske kan säga det på en bättre måde. Vi kan visa vad som är möjligt. Byggnadsindustrin kan visa vad som är möjligt. Hvordan man kan bygga bättre, billigare, mer hälsosamma byggningar. Men så är det också viktigt att de som gör policies, politikerna, att de flyttar fram också kravbilden på industrin, så att det sker tvärs. Så det är också viktigt att tala med politikerna så att de förstår vad som är möjligt.
Vem ska du mötas med som är den som kommer tättest på och kan ändra det för dig? Ursula von der Leyen?
Det är rätt svårt att säga vem som är tättast på att kunna lösa det. Ibland är det faktiskt någon mer byråkrat i Bryssel, tror jag de flesta skulle tänka, som faktiskt har en stor inverkan på olika direktiv. Det är viktigt för oss. Så det är inte alltid de helt stora namnen som är de viktigaste för oss.
Okej, okay, så du ska ha fatt i ham där eller hinne där byråkraten och säga, hvis du nu lige skriver de här två linjer in om vinduer i byggedirektivet, så får du någon energibesparelse, det vill jag gärna ha, och jag kan sälja några ovanlysvinduer. Är det lite där vi är?
Det är väl en del av saken, men man kan också se det på en helt annan måte. Vi våra slutkunder kan behöva hjälp med att investera energieffektivitet, investera i en renovering av sin. Så det är också någonting som politiker, som investerare, som finansvärlden kan hjälpa till med. Så det är också viktigt att förklara för dem hur man kan stötta slutkunden i den här transitionen. För den kostar ju någonting, och det är viktigt att de får hjälp med det.
Hvis nu du så fick möjligheten og lige om lidt tog din store handsker af, fordi det er vanvittigt koldt, og skulle skrive de to sætninger i rammedirektiv eller rammebetingelserne for at du kom igennem med din dagsorden. Hvordan skulle de to sætninger lyde?
Se til at fremtidens bygninger også er hälsosamma for dem som bor i dem. Det vil sige, jeg skulle sige til dem at se til at det er people centric, som vi siger, at man tager människan i centrum.
Det var en sætning. Og nummer to sætning. Eller er det bare den ene?
Der skal helst stå Velux på vinduerne. Kunne du få sådan noget ind?
Det kommer stå Velux på vinduerne, hvis man sætter människan i centrum. Så det vigtigste med at sætte människan i centrum. Vi er en industri, som tenderer at være lidt teknisk, når vi taler. Men når man taler fra människornas behov, så kommer det vi godt.
Lars Pettersson, du skal videre ind i isarenaen, hvor der forhåbentlig er lidt varmere her. Tak for din tid.
Ja, tak.
Jeg er så pissekoldt. Sæt dig ned. Jeg har endda fået skæld ud, Kasper.
Der kom for hvad?
Et tysk ægtepar og spurgte, om de må tid på stolene, så sagde der kommer altså to lige om lidt. Så gik der 3 minutter. Det var konen, der kom og spurgte om det. Så gik der 3 minutter, så kom manden. Og på tysk, mens jeg var i telefon med en fra Dansk Industri, der kan bevidne det her, og skældte mig. Altså, fra herfra til Zürich. Han var sådan et stuelæsfyr, Zuschauer, så sagde jeg, ich bin ein Zuschauer. Nej, du bist ein Journalist.
Og det er jo det værste, man kan være.
Ja, præcis. Så må jeg fandme ikke sidde på en stol. Hvad har du oplevet?
Mens du har siddet her frosset og fået skæld ud, så har jeg været til sådan en frokost.
Ja.
På en restaurant, sådan et lille stykke herfra, som jeg var blevet inviteret til, hvor jeg så sad mellem, på den ene side, den tidligere formand for det europæiske råd.
Sådan.
Og på den anden side, der havde jeg stifteren af en af de største neobanker i Europa. Så det var en meget Davos-agtig oplevelse.
Det skal jeg lige love for.
Og det er jo lidt det her sted kan,
jeg ikke? Skulle lige til at sige, ved du hvad, du tog faktisk ordene fra mig der.
Ja, men det er det. Altså,
men hvordan havde du snedt dig med til det her?
Jamen, det er jo sådan noget, man kan blive lidt inviteret til rundt omkring i krogene. Så skal der udfyldes nogle pladser med meget forskellige mennesker.
Altså, ja, klart.
Tidligere ambassadører, altså EU-politikere, nationale politikere, founder af en neobank, ikke? Den rumænske økonomiminister, rådgiver af forskellige slags.
Mm-hmm.
Lad os bare sige det, som det er. Jeg er virkelig med som det tynde øl. Økonomikorrespondenten her. Så jeg siger ikke så meget. Jeg stiller mere spørgsmål og lytter.
Men Kasper, lige om lidt, så skal du nok få lov til at sige noget, fordi vi har sat Ulrik Gernau i stævne. Og han er COO hos pumpevirksomheden Grundfos. Og vi skal høre ham, hvad han laver her i Davos, og hvordan at Grundfos pumper og vand til hele verden lige harmonerer med den her isnende kulde. Ulla Gernau, velkommen til vores lille intermistiske radiostudie her midt i kulden.
Tak.
Hvilket år på Davos er det her for dig?
Det er tredje år, ja.
Tredje gang er lykkens gang. Har du noget held med at sælge Grundfos pumper her på Davos i år?
Nej, men vi forsøger faktisk heller ikke at sælge pumper hernede. Vores hovedformål med at være her, det er at få verdens politikere, ledere og vores partner til at forstå vigtigheden af, at der er nogle vandudfordringer i verden, som ikke bliver adresseret nok.
Det lyder som sådan, i virkeligheden som sådan lidt koncentreret lobbyarbejde, eller hvad er det, der foregår her?
Det er det faktisk også. Altså, inden for vandbranchen er vi jo ikke lige så langt fremme som inden for klimabranchen, hvor man alle ved, ligesom vi skal reducere CO2, og vi skal passe på klimaet, og der er standarder for det. Det er der ikke inden for vandbranchen. Men vi forsøger at komme sammen med andre partnere og mobilisere hinanden til at sige, det er det her, vi skal. Og vi løser det ikke hver for sig, vi løser det kun sammen.
Nu var jeg til åbningsreception på det indiske hus nede i Promenade i går, og der var store plakater med, hvordan at de var klar til, og der var i hvert fald grupperne for at lave store investeringer, særligt på vandområdet. Er man ikke lidt en dårlig forretningsmand, hvis man ikke lige tripper derned og ser, om man kan skibe en grundfospumpe afsted til dem?
Bestemt. når jeg reagerede på det, så var det mere for at sige, vi er ikke her for at optage ordre. Det er ikke en branche salgstand, vi holder hernede. Men det er klart, altså, vi mødes med kunder, vi mødes med forretningspartnere hernede, og også diskuterer, hvordan den nuværende situation er. Et af de nye ting, der bliver diskuteret meget, som måske ikke var for 3 år siden, det er AI. AI kræver vanvittige køling-ressourcer på grund af alt den data, der skal crunches. Og faktisk forventer man, at om 5 år, der er det vandforbrug, der skal til AI, det svarer faktisk til USA's drikkevandsbehov. Så der bliver et kæmpe behov for vandløsninger til datacenter og IT-cooling. Og det er noget af det, vi også prøver at komme i dialog omkring hernede med relevante partnere.
Mm-hmm. Men så er det lige muligheder, Ulrik. I holder altid øje med dem. Hvad så egentlig... Nu er vi kun lige en spids inde i den her uge, men hvad er den største mulighed, du har set hernede?
Den største mulighed er nok det, jeg lige talsætter omkring AI for vandløsninger.
Der er brug for nogle pumper og vandløsninger.
Der er brug for pumper og løsninger til AI.
Og dem har du?
Dem har vi. Og vi har både direkte til end-user, men også sammen med OEMs, altså som laver løsninger. Men der er en anden ting, som er en mulighed, men også en barriere. Og det er faktisk i hele den diskussion, som jo er stor i år, også på baggrund af begivenheder, der sker lige nu og i går, ikke? Men Trumps indsættelse omkring, at energitransitionen, der skal ske, det er ikke kun et spørgsmål om nye og bæredygtige renewables og miljørigtige energi. Det er også i høj grad et spørgsmål om energieffektivitet og omkring elektrificering. Og det, jeg fornemmer desværre, at hele spørgsmålet omkring energisikkerhed og sikre, at man har energi, og hele debatten omkring renewable energy, den skal fylde meget, men energieffektivitet er ikke højt nok på agendaen. Og det viser jo, at det at spare energi er jo faktisk den billigste energi. Og det er noget af det, som jeg løber lidt rundt og presser mig ind alle de steder, hvor jeg kan få lov at sige det hernede.
Hvor dit batch
energieffektivitet, energieffektivitet, energieffektivitet.
Så du er her på mange måder for at sige, at en pumpe er ikke bare en pumpe, hvis man spørger op hos jer i Bjerringbro i Grundfos. En pumpe, den er vejen til en bedre verden. Lytter de så i Davos, når man sådan slynger sådan en slagord ud? Det kan jo også lyde lidt pompøst, men det passer måske meget godt til omgivelserne.
Jamen, jeg tror, det man skal gøre, ikke, som jeg også prøver at lære, det er, at man skal komme med meget specifikke historier. Lige det eksempel, jeg gav om, at AI-behovet for vand, lige med USA's drikkevandsbeholdning, eller for eksempel, at vi i Danmark, hvis vi tog 200.000 pumper, som er ineffektive, som sidder i danske husholdninger, hvis vi skiftede dem ud med de nyeste pumper, så vil vi spare energi svarende til 400.000 electric vehicles om året på vejen i Danmark. Det er de eksempler, som jeg kan mærke, det er dem, der fanger folk hernede, ikke? Så vi skal gøre det meget konkrete og i talesætte de punchlines for at komme i dialog hernede.
Nej, der vil også dem, Ulrik, der vil sige, ej, altså sådan en elitær snakkeklub, altså nu kører minivansene, de sorte minivans forbi os her, ikke? Altså, altså der går mange milliardærer forbi her, mens vi sidder og snakker, ikke formentlig. Mm. Nogen i hvert fald, måske. Altså, hvordan har du det med den del? Altså.
Jamen, altså det er jo ressourceforbrug at være hernede. Det er jo en konference, der bruger ressourcer. Men jeg har det sådan, at den dialog, der er, skal man virkelig tro på, at den flytter noget, og flytter meget ved at være hernede. Og ellers, og det gør vi også, altså vurderer fra år til år, om vi føler, at dagsordenen hernede, emnerne, der er på spil, om det er de rigtige. Og hvis ikke de er de rigtige, hvis ikke vi føler, at det svarer til de ressourcer, vi skal bruge på det, og de ressourcer, der i øvrigt får brugt hernede, så kunne vi sagtens tage et år i hvile hernede fra.
Så hvis vand ikke er på dagsordenen næste år, så er du her, ikke?
Nej, men så har vi også fejlet.
Davos, det er mere end bare interessevaretagelse og debatter. Så nu har jeg sendt Kasper til et pressemøde, hvor der bliver præsenteret en aftale, hvor Vestas med en dansk statsgaranti i ryggen skal bygge vindmøller i Ukraine. Og samtidig så er jeg ved at have lignet op til at mødes med Carlsbergs direktør Jakob Aarup Andersen på det aller bedste sted, jeg kunne finde i Davos på nuværende tidspunkt. Nemlig lige her i indgangspartiet til et supermarked. Jakob Aarup Andersen, velkommen til det her intimistiske radiostudie i en foyer til supermarkedet.
Mange tak, det må sige, det er første gang, jeg prøver det.
Ja, men ved du hvad, det er det, Davos kan, ikke?
Det kan det.
Alt fra flotte mødelokaler til agentræer til supermarkeder. Jakob Aarup Andersen, og nu kommer der lige noget catering, skal vi lige lade dem køre forbi. Det her, det er mit første Davos, og udover kulden, så har det slået mig, hvor meget sådan, international politik der er overalt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu har jeg spottet dig på gaden et par gange, og vi har også lige vinket og hilst, men med en, som, hvor det fylder meget, altså du ved, ekspansion i Asien, og Rusland har fyldt, og Ukraine. Er man ikke nogen gange lidt fedt op med international politik, så tager du lige sådan 3 dage, hvor du lige pakker det i kalenderen fuldstændig til med det.
Nej, jeg er ikke fedt op. Det tror jeg aldrig, du bliver. Hvis du skal være i de her jobs, så er jeg på ingen måde fedt op. Men der, du kan sige, at de dage hernede i Davos, de er exceptionelt intense. Men det handler mindre om storpolitik for mig, og det handler mere om meget konkrete politiske dialoger omkring konkrete situationer i de lande, hvor vi opererer. Mm-hmm. Så du kan sige, at de møder, jeg har hernede, som er et intens program, det er rigtig mange bilaterale møder med politikere fra alle mulige lande, lige fra Vietnam til indiske stater, til England, til Frankrig, så det, vi går hele verden rundt, og de møder handler om meget konkrete problemstillinger i de markeder, som vores lokale forretning har, og som jeg gerne vil have en dialog omkring. Vi bruger ikke tid på at diskutere Trump og handelskrig og den slags, når vi taler med de her politiske
stater. Nej, okay. Så når du er hernede nu, selvom at Trump bliver indsat, det er ikke noget, der fylder på din dagsorden hernede?
Altså det fylder på alles dagsorden på den måde, at vi selvfølgelig, alle vender det hernede, alle har en holdning til det, men det er også et spørgsmål om, at verden går videre. Vi driver en forretning i, som du ved, sælger vi vores produkter i 150 lande, og det vil sige, at jeg møder rigtig mange mennesker her, som har en stor indflydelse på vores daglige forretning, og der må jeg sige, det her metabillede på Trump, det kan jeg ikke ændre på alligevel, men jeg har en forretning, jeg skal drive, og så må vi tage bestik af, hvis der kommer store forandringer i det billede, drevet af geopolitik.
Så fortæl mig lige, på de 3-4 dage, du er her på World Economic Forum i Davos, hvad indtil videre har været det mest sådan, givende for dig programpunkt?
Den er svær. Altså, jeg har faktisk haft nogle fremragende bilaterale møder med nogle politiske stakeholders fra nogle lande, hvor vi har rykket på nogle agendaer. Der er mange, der tror, at man tager hernede, så trykker man lidt næver, og så går man, til næste møde. Altså, vi er meget konkrete i vores samtaler, og nu kan jeg jo ikke være konkret over for dig omkring, hvad det er, vi har talt om forskelligt, men en række af de især udviklingslande, som vi opererer i, har jeg haft nogle rigtig gode samtaler med, hvor vi har været meget konkrete. Men jeg må også sige, at der er også noget på det store billede, altså nogle af de dialoger, jeg har. Du nævnte selv, at du støtter ind i mig. Når man går til og fra alle de her møder, og det er jo et intens program fra 7 om morgenen til 10 om aftenen, så møder man rigtig mange stakeholders, partnere, og de dialoger, what's top of mind hos kollegaer i industrien, i andre industrier, det er også dialoger, der er super vigtige. Så man får meget hurtigt vendt ny teknologi, hvordan folk håndterer den bæredygtighedsrejse, de er på osv. Så jeg synes, temaerne hele vejen rundt er utrolig givende hernede. Jeg har ikke haft et møde endnu, som jeg har tænkt, at det var spild af tid.
Som sagt, det her er jo første gang, at jeg er på World Economic Forum, selvom man, hvis man ikke har været her, så kan man, har man jo ikke kunnet undgå at stifte bekendtskab med det, fordi det virker som et sted, som alle mennesker har en holdning til, på den ene eller den anden vis. Gerne med en negativ foretegn. Den kritik, som der er, at du ved, at så trykker man hænder med folk, og du ved, at så mødes man lige og aftaler noget bagom, og sådan, hvordan forholder du dig til den som administrerende direktør for Carlsberg, som jo ligesom er en del af det?
Nå, men jeg har også hørt af kritikken. Jeg synes faktisk ikke, den er så stærk i dag, som den har været tidligere. Der er meget mere åbenhed omkring, hvad der foregår i Davos. Altså, det her det er et exceptionelt effektivt medium til, at du kan bringe ledende politikere fra hele verden, ledende virksomheder, NGO'er osv. sammen om at prøve at løse nogle store dagsordner. Jeg kan huske, inden jeg begyndte at komme ned, jeg kunne være med et par år, så ikke meget længere track record, du har.
Jeg undrer mig over, at du ikke over årene er hoppet i en tykkere jakke.
Hoppet i en tykkere jakke?
Ja, men den ser så tynd ud.
Jeg synes faktisk, at den her runde har været noget varm i forhold til sidste år, så ja, okay. Jeg tror, du er ret heldig med dit første Davos, så det vil jeg ikke stresse over.
Ja. Nå,
men der er nogle af de agendaer, som jeg tror, folk misforstår, at det her det er wining and dining og den slags. Altså, der er ikke nogen, der skal undre mig, men jeg kæmper med lige akkurat at få noget mad indenbords, også i forhold til alle de møder, vi kører. Og det er, fordi vi diskuterer reelle agendaer, reelle løsninger, og der er også mange ting i løbet af året, som bliver arbejdet hen imod, at man ved, at vi skal mødes på Davos. Så når vi så sidder i det møde, vi har en halv time, tre kvarter, så er der meget, der er blevet forberedt af vores teams på begge sider, og så får vi taget nogle beslutninger, og så kan man eksekvere bagefter. Så det er også, altså for eksempel, tage en agenda som det regenerative landbrug. Vi bruger rigtig meget tid på bæredygtighedsagendaen, og det er meget vigtigt for os, at vi gør den konkret. Og på regenerativt er et af eksemplerne, at det er meget vigtigt for os, at vi skal få skabt nogle alliancer. Vi skal have på tværs af industrier, politiske stakeholders, forskningsinstitutter osv. Og hernede, der har jeg dem alle sammen samlet et sted. Så jeg synes faktisk, det er meget konkret. Der er ikke noget fordækt her. Jeg er i hvert fald ikke klar over nogle samtaler, der ikke burde foregå. Det kan jeg ikke afvise, der er. Men for mig er det en ekstrem intensiv gang forretningsmøder, som er kondenseret på en måde, der ellers vil tage måneder at komme igennem.
Inden jeg lige om lidt slipper dig ud i kulden igen herfra.
Du er meget kuldeskæret, det kan jeg godt mærke.
Jamen, ved du, ja. Det er kun fordi, ved du hvad, i går så frøs jeg simpelthen så meget. Jeg frøs og frøs og frøs. Og det er jo fordi, at det
er... Jeg er sikker på, at lytterne har meget ondt af dig.
Ja, Kasper Schrøder har jo fået DR's ene adgang til Kongresscenteret, så jeg er jo overladt til gaden.
Okay, men jeg skal tage det med til Kasper, hvis jeg møder ham.
Hvad hedder det, Jakob? Er der nogle af de ting, som du har haft på programmet på det her års Davos, som vi kommer til at se manifestere sig i konkrete aftaler det kommende års tid, for eksempel?
Ja, det er der. Men vi kan ikke være konkrete om det her i det her podcast, men det vil du komme til at se. Og det er på flere agendaer. Det er både i forhold til nogle prioriteter i nogle bestemte lande, hvor vi er kommet videre på nogle debatter, og hvor vi kan lave nogle investeringer nu, hvor vi har fået noget klarhed omkring de investeringer, men det er også i forhold til nogle af de alliancer, vi er i gang med, på især på det bæredygtige område, hvor vi kan se, at vi rykker på nogle ting her. Så det har været rigtig godt.
Jakob Aab Andersen, tak for din tid her.
Tak for snakken.
Kasper, vi er ved at være ved vejs ende på vores Davos-trip.
Ja, det der er trip.
Ja, præcis. Jeg har jo lige mødtes med Jakob Aab Andersen i forhallen til et supermarked. Og sådan er det jo også noget. Altså, der er fine mødelokaler, og så er der også bare lige det der med at lige sætte sig på en bænk og så lige få klaret sagerne.
Sådan er det også her.
Davos 2025, Kasper. Hvad står tilbage for dig?
Det hele endte altid med at handle om Trump. Altså lige meget om debatten, den handlede om sommerfugle i en eller anden skov et sted i verden, så endte det hele alligevel med at handle om Trump.
Men Kasper, når vi har talt med Velux eller Grundfos eller Carlsberg, der var du så ikke med, fordi du var til Vestas pressemøde, men det har jo handlet om noget andet end Trump. Siger du der, at Trump alligevel fylder i baghovedet hos de her mennesker og de her virksomheder?
Ja, de er jo nødt til at forholde sig til ham, også inden for deres respektive dagsordner. Hvis man arbejder med bæredygtighed og gerne vil sælge nogle bæredygtige produkter, så betyder Trump også noget for det. Der er grænser for, hvad erhvervslederne her jo kan gøre ved det lige nu, og de har lavet deres analyser, og de har gjort sig klar på, hvad der kan ske. Så nu venter de jo bare. Og verden går jo også videre på de andre dagsordner. Det er jo ikke fordi, der ikke skal sælges ovenlysvinduer, pumper eller øl, fordi at Trump er blevet præsident i USA nu.
Mm-hmm. Kasper Schrøder, tak for et godt
Jeg skulle lige så sige tak for et godt folkemøde, men det var det jo ikke. Tak for et godt Davos.
Jamen, i lige måde.
Du har lyttet til DR's business podcast Sorte Tals reportage fra World Economic Forum i Davos. Vi var taget til Alpebyen for at tage temperaturen på verdenssituationen og talt med nogle af Danmarks største virksomheder, der også var til stede på topmødet. Et topmøde, som undertegnet her simpelthen må konstatere var hundekoldt. Husk, der er nye sorte tal hver mandag, der hvor du lytter til podcast. Og hvis du synes om det, du lige hørte, så smid en anmeldelse eller en håndfuld stjerner, eller send mig en besked, mail, DM. Jeg lover at svare på alt. Vi høres ved. Ulrik, sorte tal, Davos.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
At lande et job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, 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 hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.